เรื่องปฏิปทาวิมานจริงใจอดทนใจกว้างคือหนทางแห่งสวรรค์สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันสมัยนั้นในกรุงสาวัตถีมีสตรีผู้หนึ่งเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นภรรยาที่ดีนางเป็นคนอดทนแม้ถูกว่ากล่าวจากสามีนางก็ไม่โกรธไม่หุนหันพลันแล่นไม่พูดคำหยาบคายพูดแต่เรื่องจริงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้ทานตามความเหมาะสมแก่ทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่ต่อมาวันหนึ่งนางได้เจ็บไข้ขึ้นมาแล้วรักษาไม่หายจึงสิ้นชีวิตและไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระเที่ยวจาริกไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เห็นนางเทพพธิดาองค์นั้นซึ่งกำลังเสวยสมบัติอย่างใหญ่หลวงจึงเข้าไปใกล้ๆนางเทพพธิดานั้นนางเทพพธิดานั้นพร้อมกับนางเทพอัปสรพันหนึ่งได้เข้ามาหาพระเถระแล้วไหว้ด้วยเสียงกล่าวใกล้แทบเท้าของพระเถระพระเถระได้ถามนางว่าดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ท่านได้วิมานอันมีนกกระเรียนนกยูงทองนกดูว่าวดำและนกดูว่าวขาวซึ่งมีทิพยานุภาพมากส่งเสียงร้องอย่างไพเราะอยู่ทุกด้านบริเวณวิมานของท่านนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้หอมชื่นใจวิจิตรไปด้วยนานาประการแวดล้อมด้วยนางเทพอัปสรและเทพบุตรอันหนึ่งหมู่นางเทพอัปสรเหล่านี้ก็มีฤทธิ์มากเนรมิตรูปร่างแปลกๆกันเป็นอันมากฟ้อนรำขับร้องอยู่รอบๆทำให้ท่านมีความร่าเริงสำราญอยู่ดูก่อนนางเทพพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ครั้งท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญสิ่งใดไว้จึงได้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่างสวัยไปทั่วทุกสารทิศเพราะบุญอะไรหรือนางเทพพธิดานั้นดีใจที่พระเถระถามนางจึงตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าที่เคารพครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เป็นผู้มีสัจจะมั่นในสามีไม่ประพฤตินอกใจมีความจงรักต่อสามีเหมือนมารดารักบุตรแม้ดิฉันจะโกรธเคืองก็ไม่กล่าวถ้อยคำอันหยาบคายไม่พูดเท็จดำรงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ยินดีในการให้ทานมีปกติชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับช่วยสงเคราะห์ตนเองมีใจเลื่อมใสศรัทธาได้ให้ข้าวและน้ำอย่างดีเป็นทานโดยความเคารพด้วยความเป็นผู้มีสัจจะมั่นนั่นเองเหตุนั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณงดงามเช่นนี้ผลบุญที่น่าปรารถนาจึงเกิดแก่ดิฉันในวิมานนี้และโภคทรัพย์ทั้งหลายที่สวยงามยิ่งเป็นที่ชอบใจยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดแก่ดิฉันก็เพราะความเป็นผู้มีสัจจะมั่นในสามีข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดิฉันขอบอกแก่ท่านว่าครั้งที่ดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ ได้ทำบุญสิ่งใดไว้พระบุญอันนั้นดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของดิฉันจึงสว่างไสวไปทั่วทุกสารทิศ